Mēs lasīsim šodien no apustuļu darbiem, pirmās nodaļas, 1. līdz 11. pants. Pirmajā grāmatā Teofīla es aprakstīju visu, ko Jēzus darīja sākumā un mācīja līdz tai dienai, kad viņš tika uzņemts debesīs. Un izraudzītajiem apustuļiem jau bija devis pavēles svētajā garā. Pēc savām ciešanām viņš nostājās dzīves viņu priekšā, un 40 dienās viņš to daudzas reizes pierādīja, tiem parādīdamies un runādams par Dieva valstību. Kopīgu mīlestību ieturot, viņš tiem pavēlēja. Neaiziet no Jeruzālemes, bet sagaidiet Tēva apsolījumu, ko jau dzirdējāt no manis. Jānis kristīja ar ūdeni, bet jūs pēc nedaudz dienām kristīs svētajā garā. Tad tie, kas bija sapulcējušies, viņam jautāja, Kungs, vai tu šajā laikā no jauna uzcels Izrēlam ķēniņu valsti? Viņš tiem sacīja, nav jūsu daļa zināt laiku vai stundu, ko Tēvs ir nolicis savā varā. Bet jūs saņemsiet svētā gara spēku, kas nāks pār jums, un jūs būsiet mani liecinieki, gan Jeruzālemē un visā Jūdejā, gan Samarijā, un līdz pat pasaules galam. Un to pateicis, viņš tiem redzot tika pacelts, un mākonis uzņēma viņu prom no to acīm. Viņam aizejot, tie cieši lūkojās debesīs, un redzi, divi vīri baltās drānās pie tiem nostājās un sacīja, Galilejieši, ko stāvat skatīdamies debesīs? Šis Jēzus, kas uzņemts debesīs prom no jums, tāpat nāks, kā jūs redzējāt viņu debesīs aizejam. Tas bija Dieva vārds.
Mūžīgais Dievs mūsu Tēvs, tu savai draudzēji, caur svēto garu atklājis savas pavēles, savu nodomu, ko tu darīsi un ko tu dari. Un lūdzam, lai caur tavu svēto garu mēs arī tavu vārdu tagad uzņemam tavu darbu, un lai tam arī mēs pielāgojam visu savu dzīvi, Tēvs, jo tu esi kronēts par ķēniņu, un lūdzam, lai mēs arī tiešām, lai tu esi arī mūsu sirdīs kronēts par ķēniņu, un lai tavs darbs kļūst par mūsu darbu, Tēvs, palīdz mums uzņemt šo vārdu. Tā kā tu mācekļiem ar svēto garu to atklāji, tāpat arī atklāji mums tagad. Tu lūdzam Jēzus nopelnu dēļ. Āmen. Āmen. Nu ko, es nezinu, kā jūs jūtaties par savu gada ritmu, bet man šķiet gadam parasti ir tā kā divi sākumi. Viens ir tur jaunais gads, bet tad kaut kādā ziņā tā aktīvā gada daļa mums sākas septembrī. Lai nu kā vasara, tas ir atvaļinājuma posms, tāpat mēs esam daudz aktīvi, citiem jums tas ir aktīvākais, tā var gadīties jūs konkrētajā profesijā. Vai... Bet daudziem tas ir tāds, nu tomēr mēs lēnāk varāk atpūšoties. Un tad kaut kādā ziņā šis te mācību gads, kas sāks, ja 1. septembrī, ir tāds, nu tā kā, ko mēs darīsim, kas ir, tagad mēs arsim, jā, raksim, darīsim lietas. Visi atgriežās aktivitātē, un tāpēc man šķiet diezgan, nu, tā kā īstais brīdis mums būtu arī parunāt kā draudzei paklausīties, kas tad ir tie uzdevumi, kas ir tās lietas, ko Dievs dara. Protams, to mums atklāja apstuļu darbu grāmata. Šo te kādu nākamo sprīdi, es domāju, līdz adventam mēs veltīsim šai te grāmatā, ieklausoties tajā, ko Dievs dara, ko viņš grib, lai mēs darītu. Un tā galvenā doma, ko mēs šodien redzēsim, tajā iesākumā, tajos 11 pantos, ko mēs klausījāmies, proti tas, ka Dievs šobrīd ar savas draudzes starpniecību svētā gara spēkā nodibina savu ķēniņu valsti. Tas, ar ko Dievs nodarbojās. Tas, ko mācekļiem šeit Jēzus arī atklāja, un es nolasīšu to, varbūt to dominējošo galveno pāntu, kas ir, kur mēs redzam šo te tēmu mums pasakot, kur Jēzus saka 8. pāntā saviem mācekļiem. Bet jūs saņemsiet svētā gara spēku, kas nāks pār jums, un jūs būsiet mani liecinieki, gan Jeruzālemē un visā Jūdejā, gan Samarijā un līdz pat pasaules galam. Un interesanti, ka šo te rakstuvietu, šo te gabalu, parasti izmanto, lai pateiktu kristiešiem, klausies, tev ir jāevanģelizē. Redz, kur Jēzus saka, jūs būsiet mani liecinieks, Dievs dos jums svēto garu, un tu, kristieti, ej evanģelizē. Un kaut arī tā ir patiesība, un tā, ka jūs dzirdat šo te mani apgalvi, jūs sakat tā, atkal man teiks, tev ir jāevanģelizē, tev ir jāevanģelizē, es zinu, ka man ir jāevanģelizē. Tā ir tās lietas, ko paras mācītājs saka, lai tevi sapurināt, lai tevi iedrošināt, lai tev pateikt, ka tev ir jāevanģelizē. Atkal tas pats jau būs. Es jau to zinu. Bet ziniet, kas ir? Tas ir tikai daļai patiesība, par ko šī rakstuvieta. Patiesībā šī rakstuvieta ir drusku par kaut ko citu. Šī rakstuvieta ir par to, par šo neizbēgamo faktu, ka tas ir tas, ko Kristus darīs. Tas pirmām kārtām nav par tevi, kaut arī tev tajā visā ir kaut kāds uzdevums. Bet pašā pamatā tas ir tas par to, ko Kristus pasaka. To es darīšu. Šeit galvenais varonis neesi tu. Šeit galvenais varonis pat nav mācekļi. Interesanti, kad arī tas, kad šī grāmata nosaukta apustuļu darbi nav līdz galam korekti. Citreiz cilvēki saka, tie nav apustuļu darbi, tie ir svētā gara darbi. Tas ir tuvāk patiesībā, bet vēl precīzāk ir, ka tie ir Kristus darbi, ko viņš paveic šajā pasaulē ar saviem apustuļiem svētā gara spēkā. Svētais gars ir spēka devējs, trīsvienības trešā persona, kas dod spēku draudzē izpildīt šo uzdomu. Bet tas galvenais varons, kas šeit ir, nav ne tu, ne es, pat ne mācekļi, pat ne svētais gars, bet Kristus, kungs Kristus, kurš piepilda savu uzdevumu, kurš izplata savu ķēniņu valsti. Un tas pilnīgi viss izmaina. Tas no šīs prediķa, kristieti evaņģelizē, tas pasaka, zini ko, kristieti? Dievs dara šo lielo, grandiozo lietu. Šo grandiozo lietu, ko viņš dara. Globālu lietu. Ja? Tas ir kaut kas lielāks par tevi un mani. Tas ir tas, ko vienkārši Jēzus darīs un viss. Viņš ir galvenais varons. Tas ir, ziniet, apmēram, tā kā tagad varbūt jūs ziņās lasat, Amerikā vēl viens viesuļvētras, nezinu, George vai Kevins, vai es neatsos, kā viņi pēc vārda, ja, uzņemā būs vēl viena viesuļvētra. Un mēs zinām, atcerieties, bija viesuļvētra Katrīna, ja, kur mēs redzam šos te cilvēku ar mobīliem telefoniem, kur filmē, kur vienkārši tā stihija, viļņi, vētra, viss nāk pār cilvēkiem. Un tu būtu muļķis, ja tu iedomātos, ka tu varēsi nostāties tam ceļā. Atcerieties, varbūt esmu redzējis, kad bija tsunami Japānā, kur cilvēki filmē vienkārši okeānu, krastmalu, no kaut kāda tur piektā stāva. Un nāk tas vilnis, viņus YouTube'ā var redzēt. Viņš nāk un viņš paņem savā varā visu, kas tur ir. Ēkas, stabus, elektrības vadus, mašīnas, viņš to visu vienkārši paņem savā varā. Un tas, ko Jēzus šeit pasaka, ko viņš dara, viņš ir galvenais varonis, viņš saka, tas, ko es darīšu. Tas ir kosmisks globāls notikums. Un tāpēc tu, kristieti, pieskaņotam savu dzīvi, tev Dievs uzdevuma tajā, bet tas ir atšķirīgi no tā, ka teikt, ej, kristieti, evaņģelizē, ej, evaņģelizē, devi jāevaņģelizē, kur pretī šī rakstiet pasaka, ja esi kronāts par ķēniņu, un šis te globālais kosmiskais notikums, ko viņš tagad dara, viņš savu ķēniņu valsti caur savu draudzi, svētā gara spēkā, izplatīs pa visu pasauli. Ja? Tas, ko viņš darīs. Bet tas sākās ar pirmo jautājumu. Kas šajā stāstā galvenais varons? Mēs jau noskaidrojam, tas neesi tu, tas neesmu es. Tie pat nav mācekļi, bet tas ir Kristus. Nolasīsim vēlreiz. Pirmajā grāmatā Teofila es aprakstīju visu, ko Jēzus darīja sākumā un mācīja. Līdz tajā dienā, kad viņš tika uzņemts debesīs un izraudzītajiem apustuļiem jau bija devis pavēles svētajā garā. Pēc savām ciešanām viņš nostājās dzīves viņu priekšā un 40 dienas viņš to daudzas reizes pierādīja, tiem parādīdamies un runādams par Dieva valstību. Kas šeit ir galvenais varons? Lūkas sāk, viņš saka, es jau tev vienu grāmatu uzrakstīju, tas ir Lūkas evaņģēlijs. Es tev stāstīju par to, ko viņš darīja līdz tam brīdim, ka viņš nomira, augšām cēlās un tika paņemts debesīs. Bet tagad viņš saka, tagad es tev stāstīšu, ko Jēzus darīs, kad viņš fiziski vairs nebūs uz zemes. Kad viņš ir kronāts par ķēniņu. Apstāties, ko Jēzus viņiem māca. Ja? Tad tajā, ko mēs jau nolasījām, trešajā pantā viņš saka, 40 dienas, viņš to daudzas reizes pierādīja. Tiem parādīdamies un rudānams par Dieva valstību. Lūkas evaņģēlijā galvenais vēstījums bija Dieva valstība. Un tad, kad Kristus sagatavo draudzi tam uzdevumam, kas viņiem būs jādara, viņš runā ar viņiem par Dieva valstību. Viņš ir ķēniņš, viņš ir kronāts par ķēniņu. Un kā mēs to zinām, mēs to redzam arī tālāk uz priekšu, kad viņš tiek paņemts debesīs, kad ir tā saucamā debesbraukšana, ko draudz arī svin, bet mēs parasti tam nepamatot maz uzmanības dažreiz pievēršam. Mums ir Ziemassvētku kartiņas, varbūt labākā gadījumā lieldienu kartiņas, bet debesbraukšanas kartiņa mums nav. Jā, jūs aiziesiet uz Hallmark veikalu vai Dunī, vai kā viņi saucās. Jā. Jūs neatradīsiet debesbraukšanas kartiņu. Bet Kristus dzimšana, nāve un augšām celšanās bez debesbraukšanas ir tā kā uztaisīt spridzekli bez detonātora. Augšām celšanās un piedzimšana, tas kā spridzeklis bez detonātora. Detonātors ir viņa debesbraukšana. Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka viņa debesbraukšana nozīmē, ka viņš ir kronāts par ķēniņu. Debesbraukšana, viņa uzņemšana debesīs, sēdināšana pie tēva labās rokas, tas ir tas detonātors. Tā ir viņa kronēšana. Un ziniet, kur mēs to redzam? Mēs to redzam vēl vienā, mēs drusku pārliksim uz priekšu, mēs vēl tur ieskatīsimies vēlāk, vēlreiz. Bet tas veids, kādā veidā viņš tiek paņemts. Tur rakstīts, viņš tiek paņemts mākonī. Nolasīsim, jā? Ja? 9. pāns. Un to pateicis, viņš tiem redzot tika pacelts, un mākonis uzņēma viņu prom no to acīm. Un ziniet kā? Tas ir Bībeles kods. Tad, kad tiek runāts, ka viņš tiek palikts, paņems mākonī, visiem jūdiem uzreizi kļūst zināms, kas tas ir. Tā ir atsauce uz Daniela grāmatas 7. nodaļas. Vienreiz, mēs tikai vienreiz šajā dievkalpojumā pāršķirstīm. Es jūs aicināšu atšķirt Daniela grāmatas 7. nodaļu. Tā ir 880, es aizmiršu viņu laicīgi atšķirt, 886. lapas pusti, 886. 886 Daniela grāmatas 7. nodaļa, lai mēs vienkārši redzētu, kāpēc tas mākonis ir tik svarīgs, ka viņš tiek paņemts mākonī. Tātad Daniela grāmatas 7. nodaļa, 13.14. pāns. Nakts parādībā es raugos un redzi, debesu mākoņos nāk itin kā cilvēka dēls. Viņš pienāca pie sirmgalvja un nostājās tā priekšā, viņam deva varu, valstību un godu. Visi ļaudis, ciltis un tautas slavē viņu. Viņa vara ir mūžīga, tā nebeigsies. Viņa valstība nav iznīdējama. Mēs šeit runājam, ka ir cilvēka dēls vecajā derībā, un viņi nelīdz galam zināja, ko tas nozīmē. Bet viņš ir cilvēka dēls, un tāpēc Kristus atcerēties evaņģēlijos, viņš jau saka cilvēka dēls, viņš sevi sauc par cilvēka dēlu. Un tāpēc, ka tad, kad viņš augstiem priestariem Jēzus pasaka, kad viņš ir cilvēka dēls, ka viņš nāks ar padebesi, ar mākoni, viņš saplieš drēbi, viņš saka, tā, viņš ir zaimojis. Mēs zinām, ka Daniela grāmatā tas ir Dievs. Jēzus saka, es esmu cilvēka dēls. Un Lūkas evaņģēlijā šī aiziešana mākoni, pacelšana mākoni, apsieties, kādi šeit vārdi. Viņi runā par cilvēka dēlu, par Kristus valstī. Viņa uzņemšana padebesī, debesīs augšā mākonī ir kods, vecās darības kods, kur viņš pasaka, es tiek kronēts par ķēniņu, apsieties, kā tiek aprakstīts. Viņam deva varu valstību un godu, visi ļaudis, ciltis un tautas slavē viņa. Viņa vara ir mūžīga, tā nebeigsies, viņu valstība nav iznīdē. Mēs runājam šeit par ķēniņu valsti, mēs runājam šeit par valdīšanu. Tātad Kristus ar šo augšām celšanu, ne tikai, bet ar viņu kronēšanu debesīs, ar viņu debesbraukšanu, viņš tiek kronēts par valdnieku. Kas ir šīs tās galvenais varonis? Tas ir Kristus. Un Kristus, kurš ir kronēts par valdnieku un ķēniņu. Un interesanti vēl, kas ir, ja? Kur mēs, nu, tā nians, ko mēs varbūt tās varam palaist garām un nepamanīt, kad ievarot, viņš saka, ko viņš sākumā darīja, ko viņš iesāka darīt, varētu sacīt, būt labāks tulkojums. Pašā sākumā, kur Lūks saka, kā viņš to visu apraksta, tātad, pirmais pants, pirmajā grāmatā Teofil, es aprakstīju visu, ko Jēzus darīja sākumā un mācīja. Restīvi, viņš saka, tas bija sākums. Ir tanī brīdī kaut kas sākās. Es saku, labāks tulkojums varētu būt to, ko Jēzus iesāka darīt. Cien varam sakot, viņš sēdies pie tēva labās rokas debesīs, kronās par ķēniņu, un tas ir darba sākums tikai bijis. Viņa nāve, viņa dzīve nāve, augšām celšanās un kronēšana iedarbināja globālu kosmisku procesu. Un kas tas būs? Tātad pirmā lieta, galvenais varons ir Kristus. Kristus kā ķēniņš. Kas izplata savu valstību, viņš var izplata savu valstību par visu pasauli. Tā viņa ķēnišā valdīšana, ja? Bet ko tad viņš dara? Kas ir galvenais uzdevums? Ar ko viņam jānodarbojās ir? Ar ko jānodarbojas mācekļiem un vēlāk draudzei? Ir šī te interesantā epizode, kur viņš tiek uzņemts, debesīs, un viņš skatās. Un pienāk eņģelis un saka, Ko jūs skatāties? Jums taču tikko tik pateiks, kas jums jādara. Interesanti, ka Lūkas evaņģēlijā, tur, kur parādās eņģeļi, tie lielie pagriezieni, tie lielie globālie pagriezieni, atcerieties, Kristus piedzimšana. Parādās eņģeļs un izskaidro. Un atkal, lielais globālais pagrieziens šeit, Kristus uzņemšana debesīs, parādās eņģeļs un izskaidro. Ja? Un kas tad ir viņu galvenais uzdevums? Tāpēc, ka Kristus, ir kronāts par ķēniņu. Kas tad tagad notiks? Kas ir šis lielais uzdevums, galvenais uzdevums? Sākot ar 6. pantu. Tad tie, kas bija sapulcējušies, viņam jautāja, kungs, vai tu šajā laikā no jauna uzcels Izraēlam ķēniņu valsti? Viņš tiem sacīja, nav jūsu daļa zināt laiku vai stundu, ko tēvs ir nolicis savā varā. Bet jūs saņemsiet svētā gara spēku, kas nāks pār jums. Un jūs būsiet mani liecinieki, gan Jeruzālemē, un visā Jūdejā, gan Samarijā, līdz pat pasaules galam. Šis te viņa jautājums. Jēzu, vai tu šajā laikā atjaunos ķēniņu valsti? Atkal viņš viņam māca par ķēniņu valsti. Viņš saka, vai tu šajā laikā atjaunos ķēniņu valsti Izraēlam? Un Žans Kalvins savā komentārā saka, šajā jautājumā ir tikpat daudz kļūdu, cik vārdu. Tik cik vārdu, tik šeit arī ir kļūda šajā jautājumā. Ievērojot, viņa saka, vai tu atjaunos ķēniņu valsts Izraēlam, kā tā bija vecajā derībā, kā Dāvida laikā, nacionāla valsts, Makabeja laikā pirms Romas impērijas. Tas īsais gaismas brītiņš Izraēlam, ja, ka bija valsts atjaunot. Vai tu šajā laikā atjaunos Izraēlam? Ko mācekļi grib? Viņa joprojām vēl domā, ka tā būs nacionāla Izraēla valsts. Tā zaudētā godība, un Jēzus viņam pasaka divas lietas. Viņš saka, pirmkārt, valstība, valsts, ķēniņa valsts tiks atjaunota, bet ne tā, kā jūs to domājat. Un ne šajā brīdī, ne tādā veidā. Bet, viņš tālāk viņam pasaka, kāds ir jūsu uzdevums, kas ir viņa uzdevums, viņš saka, bet jūs saņemsiet svētā gara spēku, kas nāks par jums, un jūs būsiet mani liecinieki gan Jeruzālemē, un visā Jūdējā, gan Samarijā, līdz pat pasaules galam. Tas ir jūsu uzdevums. Tāpēc, ka Jēzus ir kļūst par ķēniņu, draudzes uzdevums no tā brīža ir svētā gara spēkā liecināt, pasludināt ķēniņa atnākšanu. Tas ir globāls notikums. Kosmisks notikums, draudzes uzdevums šajā laikā ir būt šī darba dievu līdzdarbiniekiem. Ja? Tas ir mūsu uzdevums, tas ir globāls notikums, tāpēc, kad viņš to dara. Ja? Kas ir tie lielie globālie notikumi, kuriem tu uzskati, tev ir jāpielāgo savu dzīvi? Ja? Kas ir lielais globālais notikums, kuram tev ir jāpielāgo savu dzīvi? Mēs visu to īstenībā pazīstam. Ja? Tagad, piemēram, vien no nu, būs ekonomiskā krīze nāk, ja ne šogad, tad nākamgad, ja ne nākamgad, tad aiznākamgad. Kāds ir zemteksts? Tā ir lieta, kam jāpielāgo savu dzīvi. Ja? Kaut kāds būs, ja? Pēc pacēluma nāks kritums. Kaut kad nāks ekonomiskā krīze, tas ir globāls notikums. Mēs sakam, mums ir jāpielāgo savu dzīvi. Ziniet, ko vispār vārdu nozīmē vārds krīze? Tas no grieķu valodas nozīmē krisis. Krisis ir tiesa. Ja? Kaut kāda tiesa. Kaut kāda tiesa nāks, ja? Kuram mums ir jāpielāgo savu dzīvi. Kas ir? Tagad mēs runājam izglītībā. Mums vienkārši bērns, viens no bērniem šogad sāksiet skolā. Izglītība 2030. Ja? Ir kaut kāda jauna globālā kārtība. Ja? Izmaiņas. Ja? Ka man, ja, mums, ja tu ne, kaut kāda globāla realitāte, ja tu nepielāgos viņai savu dzīvi, tu vari atmosties vēsturē, tā teikt. Ja? Tu vari atmosties nepareizajā vēstures pusē. Kas ir tā globālā realitāte, kurai mēs gribam, piemēram, Juvals Harari runā, ja? Vēsturnieks. Viņam ir pirmā grāmata Sapiens bija, tad otrā bija Homo Deus, un tagad trešā 21 ieteikums 21. Gadsimt. Ko viņš saka? Ir kaut kāda globālā realitāte. Tehnoloģijas tik dramatiski izmainīs mūsu dzīvi. Viņš saka, neviens īsti nezina, kas būs, bet tu esi muļķis, ja tu nereiķinies ar to, ka kaut kādas izmaiņas būs. Un visam būs jāmainās, izglītībā būs jāmainās. Kāda viņai jābūt? Ir kaut globālā realitāte. Un kurai tev jāpielāgo savu dzīvi. Tas ir tas apustuļu darbu grāmatas iesākums par Kristus kronēšanu. Pasaka, ir viena cita globālāka realitāte, kurai tev un man ir jāpielāgo savu dzīvi, kaut kas lielāks par tevi, lielāks par ekonomiskiem, vēsturiskiem un politiskiem pasākumiem. Kristus kronēts pa ķēniņu, un viņš to darīs. Un tas ir tā kā, ka bērns gribētu nostāties viesuļvētras orkānu vai tsunami priekšā un pateikt, es tevi apstādināšu, es tevi varēšu pretoties. Ja? Mēs par to smietos, tāpat arī tas, ko mums šeit Kristus pasaka, tā lieta, ko viņš vienkārši darīs. Un tas, es domāju, mūsu uzdevums šajā brīdī, un es negribu šajā reizē vēl ļoti dziļās detaļās ieslīgt, kas mums ir jādara, tāpēc, ka mums būs pietiekoši daudz laika par to domāt nākamajos dievkalpojumos, bet es domāju, sākumā būtu diezgan vērtīgi vienkārši padomāt par to. Ja tu kā kristietis tici, ka tā ir liela globāla realitāte, tas ir kā milzīgs tsunami, kas nāks un visu paņems savā varā, nekas tam nespēj pretoties, tad kā es, kad jau ķēniņu valsts pilsonis, kad jau bērns, kā man tajā jāiekļaujas? Vienkārši sākt ar to, kad es uzdodu šo jautājumu vispār. Es domāju, ka notiek kaut kā, apmēram, tāds pāris lietas ar kristieti var notikt. Ka mēs sākumam, ka mēs kļūstam ticīgi, mēs esam ļoti kaismīgi, dedzīgi, mums nevar apturēt runāt daudz no mums. Jā. Un tad, pēc kāda laika, bieži vien iestājas rutīna, kaut kas nesanāk tik ļoti, kā mēs gribētu. Kaut kur mēs dabūjam pa seju, jā. Kāds mūs nolamā, kāds mūs nesaprot, kāds pasmējās. Es domāju, vēl kas notiek, ka mēs cenšamies. Un mēs saskaramies baigākām grūtībām. Mēs saskaramies grūti ir runāt ar cilvēkiem, grūti liecināt, grūti katrā lietā dzīvot kā Dieva valstības pilsonim. Jā. Kā Dieva valstības kalpam. Tas ir grūti. Un mēs vienkārši noslīkstam dzīves rūpēs. Šī realitāte, ko viņš saka, kas ir globāla un kosmiska, mēs viņu vairs, nu, ja man nav labāk vārdu, kā to pateikt, bet mēs tā kā to neizjūtam vairāk. Mēs sākam dzīvot tieši tāpat kā vispārējie. Jā. Mēs nenoliedzam, mēs neesam novēršušies, bet tam nav tas intensīvās saskars ar katru mūsu soli. Ja? Kā varbūt tas bija sākumā citam. Vai mēs nogarstam, ir neveiksmes. Ja? Bet es neatceros precīzi, kurš to sacīja. Bija viens vīrs, es nevaru ļoti precīzi citēt, bet doma bija tāda. Es labāk cietīšu neveiksmi lietā, kura nevar zaudēt. Es labāk būšu neveiksmīgs lietā, kura nevar zaudēt, nekā vinnēšu lietā, kura nevar vinnēt. Es jums atkārtošu vēlreiz, man liekas, labi divi teikumi, par kuriem padomāt šajā nākamā nedēļā. Es labāk būšu neveiksmīgs lietā, kura nevar zaudēt, nekā būšu uzvarētājs lietā, kura nevar vinnēt. Un tā doma ir tāda, ka kāpēc es to saku par to, mēs ciešam neveiksmi. Mēs daudz kur ciešam neveiksmi kā kristieši. Mēs cenšamies, mēs daram, mēs esam centušies Dieva valstības lietās kalpot ar tām dāvanām, mēs esam domājuši draudzē, ārpusē. Un tā mēs ciešam neveiksmi, mums nesanāk. Mēs nogurstam, mūs nepieņem, ja, neizdodās, nav nekāda rezultāta, jo mēs paskatīsimies apkārt. Lielākā daļa sabiedrībai tas neinteresē. Lielākā daļa sabiedrība mēs bieži vien saskaramies to, kad ir apātiski, ka mēs sākam runāt par Bībeli, par Kristu. Pirms pāris gadiem Alvim Hermanim atcerēties, varbūt tas bija tāda ļoti laba intervija ar Rēderu raidījumā viens pret vienu, un tur viņi runāja par to, viņi izrāda toreiz pakļaušanās. Viņi par reliģiju runā, un Hermans saka, es burtiski jums nolasīšu viņu vārdus. Par reliģiju runājot, Es neticu, ko reanimēt to kristietību. Tādā veidā, ka Eiropā sāktos kaut kāds tāds liels patos. Visdrīzāk, ka nē. Drēdus viņam prasa. Bet vai modernajam cilvēkam tā vispār ir vajadzīga? Un te tā kā tādā kompaktā veidā mums tiek pateiks, varbūt tās sajūtas, kas mums apkārt virmo. Tu visdrīzāk esi mazākumā savā darbā, savā skolā ar saviem draugiem. Un tā sajūta ir, ka varbūt arī nekas nenotiek, varbūt Dievs arī neko nedara. Un varbūt vispār nevienam tas arī nav vajadzīgs. Ja? Un šajā brīdī, tāpēc es pieminēju tos vārdus, ja? Kristus saka, pat ja tu esi cietis neveiksmes lietā, kura nevar zaudēt, ja? Pat ja tu jūties kā neveiksmīgs lietā, kura nevar zaudēt, tāpēc ka es to vienkārši darīšu. Un tie, kas nostājas priekšā, kad Nīče pasaka, Dievs ir miris, tas, ka bērns, kas nostājas cunāmī priekšā. Tas nekas, ja tu jūties kā neveiksmīgs lietā, kura nevar zaudēt, tāpēc, ka es to piepildīšu. Un tā otrā daļa arī svarīga. Vai tu centies būt uzvarētājs, vinnētājs lietā, kura nevar vinnēt? Ja? Varbūt tu centies, vai tu necenties būt uzvarētājs lietā, kura nevar vinnēt? Ko es to gribu pateikt? Vispārējās lietas, kas nav saskaņā ar šo Dievu plānu, es visu tiks aizskalotas. Kā cunāmi aizskalo, kā maz diedziņas, drātis, vadus, mašīnas, ja? Tas visu tiks aizskalots. Vai tu šobrīd centies būt uzvarētājs lietā, kur tiks aizskalot? Ja? Un ar šiem te vārdiem es pirms gribu arī noslēgt, pirms mēs ejam pie grēksūdzes, to gaismā izvērtēt. Ja? Es labāk būšu neveiksmīgs lietā, kur nevar zaudēt, nekā būšu uzvarētājs lietā, kura nevar vinnēt. Un nākot grēksūdzes priekšā ar šiem te vārdiem, ko mēs dzirdējām, varam vienkārši, kur mums katram kaut kas jāizsūdz, kur mēs kaut kur esam aizklīduši no Dieva, varbūt remdenība, neticība, kur mēs esam dzinušies pēc lietām, kuras nevar vinnēt. Ja? Kuras nevar vinnēt. Un Kristus mums pasludina piedošanu. Viņš saka, nāciet, visi, kas esat grūtsirdīgi, kas ir grēku nomākti, es jums piedošu. Nāciet, atgriezieties, izsūdzēsim Dievu priekšā, izkritīsim sirdi par šīm lietām. Un tad es vadīšu draudzi kopējā grēksūdzes lūkšanā, lūksim arī balsī, ja, pēc tam.